ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17
ጳውሎስን ሲላስን በአንፊጶልን በአጶሎንያ ነቢሎም ናብ ተሰሎንቄ አተው አብኡውን ናይ አይሁድ ቤት ጸሎት ነበረ። ጳውሎስ ከምቲ ልማዱ ናብ አቶም አትዩ ሰለስተ ሰንበት ካብ ቅዱሳት መጻሕፍት እናጠቐሰ ከረድኦም ቅኔ መሲሕ መከራ ክቕበልን ካብ ሙታን ክትስእ ከም ዘለዎውን ይገልጸሎምን የረድኦምን ነበረ።
እዚ ኣነ ሰብከልኩም ዘለኹ ኢየሱስ መሲሕ እዩ
ኸዓ ይብል ነበረ። ካብኣቶም እውን ገሊኦም ኣሚኖም ንጳውሎስን ሲላስን ዝተኸተሉ ነበሩ። ብዙሓት ካብቶም ንእግዚኣብሔር ዘምልኹ ግሪካውያንን ብዙሓት ፍሉጣት ኣንስትን ድማ ከምኡ ገበሩ። እቶም ኣይሁድ ከዓ ቀኒኦም ካብቲ ዕዳጋ ክፉኣት ሰባት ኣምፂኦም ሕዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ኸተማ ሃወኽዋ። ንጳውሎስን ንሲላስን ኣውፂኦም ናብቶም ሕዝቢ ምእንቲ ከቕርብዎም ድማ ንገዛ ኢያሱን ከበብዋ። ምስኣንዎም ግና ንኢያሶንን ንገሊኦም ኣሕዋትን እናጐተቱ ናብቶም ኣሕልቖታ ከተማ ኣቕረብዎም።
እዞም ንዓለም ዝሃወኹ ናብዙይ ከዓ መጺኦም ኣለዉ፣ ኢያሶን ከዓ ኣብ ገዙ ተቐቢልዎም ኣሎ። ንሳቶም ኢየሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉሥ ኣሎ እናበሉ ንትእዛዝ ንጉሥሮም ይጻረሩ ኣለዉ
ኢሎም ከሰስዎም። እቶም ሕዝብን ኣሕልቖታ ኸተማን ነዚ ምስ ሰምዑ ተጨነቑ። ንኢያሶንን ነቶም ካልኦት ብጾቱን ዋሕስ ኣቝጺሮም ሰደድዎም። ሽዑ ንሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስን ንሲላስን ብለይቲ ናብ ቤርያ ከም ዝኸዱ ገበርዎም። ኣብኡ ምስ በጽሑ ድማ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ። እቶም ሰብ ቤርያ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝቕመጡ ኣይሁድ ብዝበለጸ ዘስተውዕሉ ስለ ዝነበሩ ብምሉእ ልቦም ተቐበልዎ። እዚ ነገር እዚ ከምኡ እንተ ኾይኑ ንኽፈልጡ ቅዱሳት መጻሕፍቲ በብ መዓልቱ ይምርምሩ ነበሩ። ስለዚ ብዙሓት ካብኣቶም ኣመኑ። ካብቶም ግሪካውያን ድማ ብዙሓት ክቡራት ኣንስትን ብዙሓት ግሪካውያን ሰብኡትን ኣመኑ። እቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝመሃረ ምስ ፈለጡ ናብኡ መጺኦም ነቲ ሕዝቢ ሃወኽዎ። ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስ ቀልጢፎም ክሳዕ ባሕሪ ኣፋነውዎ። ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብ ቤርያ ተረፉ። እቶም ንጳውሎስ ዘፋነውዎ ሰባት ክሳዕ ኣቴና ኣብጽሕዎ። ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ይስዓውኒ ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ድማ ናብ ቤርያ ተመልሱ። ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክጽበየም እንተሎ እታ ኸተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረአያ የመና ተቖጠአ። ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ምስ ኣይሁድ ዘምልኹ ግሪካውያንን ኵሉ መዓልቲ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኽቦምን ይከራኸሮም ነበረ። ገሊኦም ካብ ኤጲቆርስን ኢስጢኦኮን ዝኾኑ ፈላስፋታት ምስኡ ይካትዑ ነበሩ። ገሊኦም ድማ
እዚ ለፍላፊ እንታይ ኮን ክብል ደልዩ እዩ
በሉ። ገሊኦም ጳውሎስ ብዛዕባ ኢየሱስን ትንሣኤ ሙታንን ስለ ዝሰበኸሎም
ብዛዕባ ሓደስተ ማልኽቲ ዝምህር ዘሎ ባዳ ይመስል
በሉ። ስለዚ ንጳውሎስ ናብቲ ኣርዮስፋጎስ ዝተብሃለ መጋባእያ ወሲዶም
እዚ ንስኻ ትምህሩ ዘለኻ ሓድሽ ትምህርቲ እንታይ እዩ? እስኪ ንገረና።
ሓድሽ ነገር ኣብ እዝንና ተስምዐና ኣለኻ እሞ እዚ ነገር እዙ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ስለ ዝደለና ንገረና
በልዎ። ኵሎም ሰብ ኣቴናን ኣብኣ ዝነብሩ ኻልኦትን ግና ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ጉዳይ ጊዜ ነበሮምን። ሽዑ ጳውሎስ ኣብቲ ማእኸል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ ከምዚ በለ፣
ኣቱም ሰብ ኣቴና ብዅሉ ነገርኩም ብሃይማኖት ከም ትግደሱ እርኢ ኣለኹ። እናዘርኩ እቲ እተምልኽዎ ጣዖትኩም ክርኢ እንተለኹ ንዘይተፈለጠ ኣምላኽ ዝብል ዝተጽሓፈ መሰዊዕ ረኸብኩም። ብኣርከስ ብዛዕባ እዚ እንተይፈለጥኩም እተምልኽዎ ኣምላኽ ኣበስረኩም ኣለኹ። ንሱ እቲ ዓለምን ምድርን ኣብኣ ዘሎን ዝፈጠረ ኣምላኽ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዩ። ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሃንጸ መቕደስ ኣይነብርን እዩ። ንሱ ሕይወትን እስትንፋስን ዘድሊ ዅሉ ነገራትን ንዅሉ ሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ዝጐድሎ ነገር የብሉን፣ ብኢድ ሰብ እውን ኣይግልገልን እዩ። ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኵሉ ዓለይቲ ሰብ ፈጠረ፣ ኣብ ኵላ ምድሪ ከም ዝነብሩ ድማ ገበረ። እቲ ዝነብሩሉ ውሱን ዘመናትን ቦታን መደበሎ። እዙይ ኸዓ ካብ ነፍስ ወከፍና ዘየርሓቕ እንተሎስ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ኽደልይዎን ምናልባሽ እውን ሓሰስ ኢሎም ምእንቲ ኽረኽብዎን ኢሉ ገበሮ። ገሊኦም ካብቶም ተቐነይትኹም ንሕና ደቂ እግዚኣብሔር ኢና ከም ዝብልዎ بوئنا أن نبرن أن وساوسن بوخا عينا زلنا باركس دكي إجزابير كابكو الناس نتي بناي سب الحاتن حساب نستقبرة كرت أوركي وي برور وي إمني كمزم السلقيرنا نإجزابير كنم مساسلو أي قبا أناني إجزابير نتي زمن دنكرنا شلليلو أحليفو والله حزقنا أب كل عالم زلو كل سب كنساه عزيز زلو باتي نسوز شمو سب غيرو نعالم بسدكي زفرد الله معالتي وسشين الله نزي نخل سب زرقاق سعود ما نتي زحاريو سب كم موتان بمتسوي
بلوم بزعباتن سائي موتان مسامعو قليئوم عالله قزلو قليئوم كعا
زعبازوي كاليك زي خنسمعك كان دلينا
بلوو شعوب باولوس كان مأخلو موسي خده قليئاتهم سبات كعا أمينهم سعبوو نساتهم لما حدا كابتهم ناي أريسوفاغوس بايتو ديوناسيوس زبهالن دماريس التبهال سبيتن كمون كالأوث سبات مسعاتهم نبرو.